pod.gr.
Παιδιά και τέρατα. Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση. Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα, γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι. Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα, για μένα ίσως το πιο σημαντικό podcast που έχω κάνει μέχρι σήμερα εδώ στο pod.gr. Και στο σημερινό podcast θα συζητήσουμε με την Αλεξία Βερνίκου, που είναι οικογενειακή ψυχολόγος, το πώς θα μιλήσω στο παιδί μου για όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί τα παιδιά μας έχουν access στα media. Μπορεί να υπάρξει μια τηλεόραση ανοιχτή στο σπίτι του παππού, μπορεί να μπουν σε ένα tablet, να μπουν σε ένα site, μπορεί να τους πει κάτι ο φίλος τους. Αλεξία, σε καλωσορίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αισθάνομαι ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, σίγουρα δεν περιορίζεται σε ένα podcast, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χρηστικές συμβουλές προς τους γονείς για το πόση πληροφορία πρέπει να δώσω. Εγώ αισθάνομαι, να σου πω την αλήθεια, θα ξεκινήσω από αυτό, με την υποχρέωση να δώσω πληροφορία για να προστατεύσω το παιδί μου. Δηλαδή νιώθω ότι πρέπει κάτι να του πω. Δεν γίνεται να ζει στο συννεφάκι του, απ' την άλλη είναι μωρά.
Άρα έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Μυρτώ. Η συζήτηση πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει νωρίς. Και όταν λέμε νωρίς, πρέπει να γίνει θεωρητικά πριν πάει στην πρώτη δημοτικού, πριν μπορέσει να κλικάρει τη λέξη σεξ στο Google, γιατί άπαξ και το κάνει αυτό, θα δει εικόνες οι οποίες δεν είναι αυτό που ενδεχομένως εσύ, εγώ, οι γονείς έχουν στο μυαλό τους. Άρα όλες αυτές οι δύσκολες συζητήσεις πρέπει να γίνουν νωρίς, σταδιακά και ωραία, δίνοντας γνώση που να μην είναι φοβιστική και λέγοντας αλήθειες ανάλογα με την ηλικία τους. Άρα έννοιες όπως το σεξ, η κακοποίηση, τα μυστικά και τη συνένεση ξεκινάνε με τον πολύ απλό κανόνα του εσωρούχου, ο οποίος, αυτός είναι ένας κανόνας, φαντάζομαι τον έχεις ακούσει, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι δεν αφήνουμε κανέναν να μας πιάσει, είτε έξω είτε από μέσα, από το εσώρουχό μας. Είτε είναι ένα παιδί στο σχολείο, είτε είναι ένας μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή η συζήτηση γίνεται στο προνήπιο θεωρητικά. Γίνεται πριν πάει ένα παιδί στον παιδικό.
Πώς δεν το φοβίζεις το παιδί σου? Δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις και του λες, ξέρεις, τώρα θα κάνω όλες ερωτήσεις σαν μαμά και όχι σαν δημοσιογράφος. Γιατί τους τα λέω και μετά με κοιτάνε περίεργα. Μετά, ας πούμε, η κόρη μου θα μου πει κάτι εντελώς άσχετο. Θα μου πει, α, το κουκλάκι μου. Είναι σαν να μην έχουμε επικοινωνήσει εκείνη την ώρα.
Έτσι όμως αντιδρούν τα παιδιά σε πιο δύσκολα θέματα. Τα έχουν ακούσει, απλά δεν θέλουν να τα πάνε παρακάτω. Άρα μπαίνουν, είναι ένας τρομερός μηχανισμός προστασίας. Σ' ακούω μέχρι εδώ. Δεν θέλω να μάθω κάτι παραπάνω για τον κακό τον άνθρωπο. Αλλά ουσιαστικά, πώς εξηγούμε σε ένα παιδί 3 χρονών ότι δεν θα περάσει το δρόμο χωρίς να μου δώσεις χέρι, ή για να περάσεις τον δρόμο πρέπει να κοιτάξεις δεξιά και αριστερά? Έτσι ακριβώς εξηγούμε και τον κανόνα αυτό του εσωρούχου, ότι αγάπη, έλα να σου πω ένα καινούριο κανόνα. Δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν πέρα από τη μαμά ή τον μπαμπά να μας πιάσει στο πιπί. Και ακόμα και γιατρός που μπορεί κάποια στιγμή να σου ζητήσει να το δει.
Ακριβώς.
Και αν το πεις με αυτό το ύφος και σε στιγμή που δεν είμαστε σε κρίση και σε αγωνία, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε με αυτά που ζούμε και διαβάζουμε σε στιγμή κρίσης και αγωνίας και πανικού. Άρα θεωρητικά δεν είναι η καλή στιγμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Είναι η καλή στιγμή για να δώσουμε περισσότερη πληροφορία συγκεκριμένη σε ένα παιδί που όμως ήδη του έχουμε κάνει μια εισαγωγή.
Αν έχουμε μεγαλύτερα παιδιά, γιατί φέτος φαίνεται ότι είναι αυτή η συνθήκη που ξαφνικά σε όλες τις ηλικίες οι γονείς κλήθηκαν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, και είμαι σίγουρη πως πολλοί γονείς, και απολύτως δικαιολογημένα, με μεγαλύτερα παιδιά δεν είχαν θίξει αυτά τα θέματα, γιατί θεωρούσαν ότι δεν τους αφορούν, δεν θα έρθουν στο σπίτι τους, δεν. Αν έχεις ένα μεγαλύτερο παιδί.
Ενδεχομένως το μεγαλύτερο παιδί θα έχει μπει στο κινητό του, θα έχει μπει στο ίντερνετ και θα έχει, όπως είπες, ακούσει μια τηλεόραση ανοιχτή και θα έχει πάρα πολλά ερωτήματα. Άρα αυτό το παιδί πρέπει να του κάνουμε συζήτηση. Να πούμε λίγο γενικούς κανόνες και τι συμβαίνει. Απλά σε ένα παιδί πια 10, 11 προεφηβείας, αυτές οι συζητήσεις γίνονται πια συγκεκριμένες, άρα μπορούμε να μιλήσουμε για την κακοποίηση είτε από δάσκαλο, είτε από προπονητή, είτε από ένα συγγενή, όσο δύσκολο και να είναι αυτό.
Δεν τους στοχοποίησε. Εγώ ξέρεις φοβάμαι, μήπως πω ότι για αυτό το παιδάκι ήταν ο δάσκαλός του στο τάδε άθλημα, για να μην πούμε. Και μετά φοβάμαι ότι τα παιδιά μου θα βλέπουν τον προπονητή τους ή το δάσκαλό τους με μισό μάτι. Και δεν θα ήθελα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να τον βλέπουν αν είναι δυνητικά ύποπτος. Δηλαδή, είναι τρομερό το δίλημα.
Στην ηλικία των 6, 7, 8, εκεί μιλάς για το γενικό κανόνα ότι δεν αφήνουμε κανέναν μεγάλο να μας πιάσει, να μας κάνει να νιώσουμε άβολα. Στην ηλικία όμως των 11, 12, 13, που αφήνεις το παιδί σου την προπόνηση και το βλέπεις σε 2 ώρες, εκεί μιλάς συγκεκριμένα. Δεν σημαίνει ότι θα στο κάνει ο κύριος τάδε, αλλά πια είτε το έχει πιεσεί είτε όχι, έχει διαβάσει ειδήσεις, έχει μπει και έχει ακούσει. Άρα έχει σημασία να το έχει ακούσει συγκεκριμένα και από το γονέα.
Εμένα, ξέρεις, με σοκάρει, διαβάζοντας τα ποσοστά και τα ελληνικά και τα παγκόσμια, το κομμάτι του πόσο αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο στενό μας οικογενειακό κύκλο. Που και εκεί πάλι το ίδιο θα σε ρωτήσω. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις σε ένα 8χρονο παιδί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο θείος σου, μπορεί να είναι ο παππούς σου, μπορεί να είναι ο πατέρας σου.
Δεν μπορείς. Η αλήθεια είναι στο 8χρονο παιδί σου δεν θα το πεις όλο αυτό. Γιατί εκεί αποδομείς όλη την οικογένεια. Και εκεί δημιουργείς στρες και άγχος και τον δυσκολεύεις να συνδεθεί και να εμπιστευτεί.
Του λες όμως ότι για το άλλο παιδάκι που διάβασες ήταν ο πατέρας του.
Ναι. Ναι.
Α, το λες.
Στα 8 μπορεί και να μην το έλεγα. Στα 12 θα το έλεγα και θα έκανα τεράστια συζήτηση με πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή κάποιες φορές όταν ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση για το τι να πούμε, ρωτάμε πώς σου φαίνεται, πώς σου ακούγεται.
Πώς να το ακούγεται.
Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν δεν το κρύβει, θα το πει. Ή δεν θα πει ψέματα, άπαξ και μιλήσει. Άρα εμείς θεωρητικά μιλάμε για τα παιδιά μας που δεν έχουν κακοποιηθεί. Άρα σε ένα τέτοιο παιδί θα κάνουμε το διαχωρισμό το ότι εσένα ο μπαμπάς σου είναι έτσι και εγώ και ο μπαμπάς σου σε φροντίζουμε, δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες έτσι. Ή ακόμα και η κυρία στο σπίτι, γιατί και εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Ο άνθρωπος φροντιστής που επιλέγουμε για τα παιδιά μας. Άρα κάπως κάνουμε έναν διαχωρισμό και αφήνουμε το παιδί λίγο να μας καθοδηγήσει πόσο θέλουμε να εμβαθύνουμε ή πόσο όχι.
Και πρέπει αυτές τις κουβέντες να τις επαναφέρουμε συχνά.
Συχνά, τι σημαίνει συχνά?
Δεν ξέρω, γιατί έχω πάθει αιμονή. Δηλαδή πλέον το βλέπω και από μένα και από τις φίλες μου. Δεν συζητάμε άλλο θέμα. Δεν θέλω να το μεταφέρω τόσο πολύ στα παιδιά μου, αλλά απ' την άλλη έχουμε στρεσαριστεί τόσο πολύ γονείς.
Είναι από αυτά που εγώ θα έλεγα να μείνουν οι συζητήσεις εκτός της παρουσίας των παιδιών. Άρα, ναι, το αναφέρουμε, δεν το συζητάμε όμως συνέχεια. Είναι πολύ προτιμότερο να κάνουμε μία συζήτηση και να πούμε 2-3 βασικούς κανόνες.
Για πες μας αυτούς τους κανόνες.
Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι είναι ο κανόνας του μυστικού. Γιατί συνήθως τι γίνεται με την κακοποίηση? Ο θήτης τι θα πει? Θα πει αυτό είναι το μυστικό μας. Μη το πεις στη μαμά σου. Μη το πεις στον μπαμπά σου. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουν τα παιδιά μας ότι υπάρχουν 2 ειδών μυστικά. Τα μυστικά που είναι ευχάριστα και κάποια στιγμή τα μοιραζόμαστε, όπως είναι ένα πάρτι έκπληξη, ένα δώρο που πήραμε, τώρα το κρατάμε μυστικό, αλλά μόλις το ανοίξει ο μπαμπάς, το μοιραζόμαστε. Αυτό είναι ένα ωραίο μυστικό. Και υπάρχουν τα μυστικά που μας βαραίνουν, αυτά που δεν πρέπει να πούμε ποτέ. Και αυτά τα μυστικά είναι που πρέπει, χτίζοντας εμπιστοσύνη και ανοιχτό διάλογο με τα παιδιά μας, να ξέρουμε ότι όταν κάποιος σου πει κράτα το μυστικό, μην το πει στη μαμά σου, okay, αν είναι κάτι που σε βαραίνει και δεν σε έχει κάνει να νιώσεις ωραία, τότε θέλω να μου το πεις.
Ακόμα και αν αυτός που έχει πει το μυστικό απειλεί ότι αν το πεις θα κάνω κακό στη μαμά σου.
Ειδικά τότε. Και εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο σαν ένα role playing. Να σου πω, κι αν αυτό σου πει μην το πεις σε τίποτα με τη μαμά σου γιατί θα σου κάνω κακό, τι θα έλεγες? Σκέφτεται το παιδί. Αν πει μαμά δεν θα στο έλεγα γιατί μπορεί να πάθεις κακό, εκεί το καθοδηγούμε. Αν μας πει εννοείται θα στο έλεγα γιατί θα καταλάβαινα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός, πάμε αλλιώς τη συζήτηση. Πάντως ο διαχωρισμός του καλού από του κακού μυστικού είναι πολύ σημαντικός.
Ωραία, αυτός είναι ένας κανόνας, το μυστικό.
Λοιπόν, καλό και κακό άγγιγμα. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το καλό ποιο είναι?
Τα χάδια, τα φιλιά.
Τώρα τρομερό που ρώτησα ποιο είναι το καλό άγγιγμα, αλλά έχουμε ξεχάσει.
Όταν σου κάνω πλεξούδες στα μαλλιά. Όταν σε...
Από τη δασκάλα, ας πούμε. Από τη θεία, από την...
Ναι. Το κακό άγγιγμα, όπως και να έχει, είναι στα γεννητικά όργανα. Και αυτό το κακό άγγιγμα συνήθως έρχεται με ένα σφίξιμο στην κοιλιά, έρχεται με μια δυσκολία στην αναπνοή, έρχεται με υδρότα στα χεράκια. Το σώμα μας το ξέρει το κακό άγγιγμα.
Σοκαριστικό.
Ξέρεις, τη σκέφτομαι και νομίζω το ένστικτό μας ως μαμάδες.
Εσύ πώς γίνεται οι μαμάδες να μην το καταλαβαίνουν? Συγγνώμη, δεν το λέω, δεν κατακρίνω τίποτα. Είναι ερώτηση πολύ ανθρώπινη. Σου λέω, σε ρωτάω σαν αισθάνομαι ότι γνωρίζω κάθε χιλιοστό του σώματος των παιδιών μου. Πιστεύεις ότι μπορεί να μας ξεφύγει?
Θα ήθελα να μπορώ να πω ότι δεν μας ξεφεύγει, αλλά ξεφεύγει.
Πώς γίνεται?
Ξεφεύγει, γιατί όσο μεγαλώνουν κυρίως τα παιδιά, περνάμε λιγότερη ώρα μαζί τους. Και δυστυχώς, στους γρήγορους ρυθμούς μπες, βγες, ντύσου, πλήσου, πολλές φορές δεν περνάμε τον απαραίτητα ποιοτικό χρόνο να συνδεθούμε. Okay, άρα σε ένα πολύ απλό επίπεδο έχει τεράστια σημασία να μπορούμε να περνάμε χρόνο και να μιλάμε με τα παιδιά μας. Πριν τα βάλουμε για ύπνο, ασχέτως ηλικίας, μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτές είναι οι στιγμές συζήτησης με τα παιδιά μας.
Απλά στην εφηβεία δεν είναι πιο δύσκολο,
ναι,
να σου ανοιχτούν?
Ναι, αλλά στην εφηβεία σε μεγάλο ποσοστό η κακοποίηση, γιατί έρχεται. Διότι είναι κακοποίηση από ένα συμμαθητή, διότι στην εφηβεία αρχίζουν και πίνουν αλκοόλ και κυκλοφορούν πιο ελεύθερα πιο βραδινές ώρες. Στην εφηβεία είναι που μπαίνουν σε όλα τα chat rooms στο ίντερνετ και μιλάνε με αγνώστους που παρουσιάζονται σαν 16χρονα αγοράκια. Άρα στην εφηβεία ειδικά, εκεί κι αν είναι σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά μας. Και πίστεψέ με, δεν έχουν καμία διάθεση να το κάνουν. Άρα...
Αυτό είναι, γιατί τα πιο μικρά θέλουν να μιλήσουν με τη μαμά και τον μπαμπά. Τα πιο μεγάλα δεν φαντάζομαι ότι έχουν τέτοια διάθεση.
Άρα, εμπιστευόμαστε το ένστικτο και υπάρχουν και μερικά πράγματα, όπως είναι η αλλαγή συμπεριφοράς σε ένα παιδί.
Αυτό, εκεί ήθελα να πάμε, να μας πεις τις ενδείξεις. Δηλαδή, okay, πες ότι το παιδί μου δεν θέλει να μου μιλήσει, ή πες ότι δεν είναι, πώς λες, το πρόγραμμα είναι τρελό. Υπάρχουν κάποια καμπανάκια που πρέπει να χτυπήσουν στο γονέα για το παιδί του, το δικό του το παιδί?
Ναι. Βλέπουμε αλλαγές και στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά. Μπορεί να δούμε ένα παιδί που ήταν πιο ανοιχτό, κοινωνικό, να κλείνεται και να μαζεύεται. Ένα παιδί πιο ομιλητικό, να μιλάει λιγότερο, χωρίς λόγο. Μπορεί να δούμε αλλαγές στον ύπνο, να ξυπνάει μες τη νύχτα, να βλέπει εφιάλτες, να λέει φοβάμαι. Να δούμε ένα παιδί που έτρωγε και είχε όρεξη, να του κόβεται η όρεξη. Νιώθω την ανάγκη να πω ότι δεν σημαίνει ότι αν δούμε ένα
προφανώς, δεν σημαίνει από ότι όλα αυτά
το παιδί μας έχει κακοποιηθεί, αλλά υπάρχουν σημάδια. Δεν είναι όλα ένα φωτάκι που αναβοσβήνει.
Για να το δείξει.
Για να το δείξει, αλλά λίγο το ένστικτο, λίγο η αλλαγή συμπεριφοράς, λίγο απ' όλα, και μπορεί να δούμε παιδιά που κολλάνε πιο πολύ στους γονείς. Παιδιά που δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι. Στις μικρές ηλικίες η βραδινή ενούρηση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συχνά. Πιο φοβισμένα, πιο απόμακρα παιδιά.
Εμένα αυτό που με έχει προβληματίσει σαν μαμά, γιατί νομίζω ότι ασυνείδητα έχω βγάλει από το σενάριο να συμβεί στα δικά μου παιδιά. Ξέρεις, το θεωρώ, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, επιστημονική φαντασία. Οπότε αυτό το έχω βγάλει. Και σκέφτομαι να είμαι πολύ alert, να έχω ανοιχτά τα μάτια μου για τα παιδιά γύρω-γύρω. Γιατί επειδή μου έχω φτάσει στο σενάριο και κοιτάω όλα τα παιδάκια καλά-καλά. Δηλαδή, βλέπω μια μελανιά και θα ρωτήσω, αυτό τι είναι, που καταλαβαίνω ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο της τρέλας, αλλά νομίζω ότι σαν γονείς, εκτός από τα δικά μας παιδιά, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για τα γύρω μας παιδάκια.
Νομίζω ότι αυτό είναι τρόπος ζωής, ότι δεν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τα δικά μας παιδιά. Γενικά βοηθάμε, κοιτάμε και δεν εθελοτυφλούμε. Γιατί έχεις δίκιο ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στις ειδήσεις είναι να βγαίνουν εκ των υστέρων ένα κάρο γείτονες και ένα κάρο άνθρωποι και να έχουν άποψη. Νιώθω την ανάγκη να πω κάτι για το κομμάτι συνένεση. Το οποίο αυτό, είτε έχουμε κορίτσια είτε έχουμε αγόρια ασχέτους ηλικίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγούμε, να έχουμε εξηγήσει στα παιδιά μας τι σημαίνει συνένεση, να θέλει και ο άλλος. Άρα το ένα είναι το κομμάτι το ότι δεν κάνουμε, ειδικά οι μαμάδες των αγοριών, δεν πιέζουμε κάποιον που δεν θέλει να παίξει, να κυνηγήσει ή...
Δώσε φυλάκι στον παππού.
Ακριβώς, κάνε γενικά. Αυτή η φράση, δώσε φυλάκι, κάνε ματάκια, στείλε φυλάκια στον άσχετο, το οποίο δυστυχώς... Είναι κάτι
είναι
που ειδικά στην Ελλάδα
το
είναι...
Το λέμε, δηλαδή πώς λέμε καλημέρα, μαζί πάει αυτό.
Άρα γιατί να δώσω φυλάκι στην Αλεξία που την γνώρισα τώρα? Μάλλον. Επειδή μου το ζήτησες, όχι. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά από μικρές ηλικίες να μην τα ζητάμε. Και επίσης το κομμάτι του όχι, να μάθουμε στα παιδιά μας πολύ νωρίς να λένε stop, να το λένε δυνατά, να βάζουν και το χεράκι τους μπροστά. Stop, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Και αυτό ξεκινάει στα 2 όταν ένα παιδάκι τους τραβήξει το παιχνίδι και πάει στα 12, στα 18, στα 22 όταν πάει κάποιος και πιέσει το σώμα του πάνω τους και πει stop, δεν. Άρα θέλει φωνή και θέλει δύναμη και να ξέρουν ότι
θα έχει αποτέλεσμα αυτό.
Και ότι μπορούν να το πούνε. Mm. Γιατί στην κακοποίηση τι συμβαίνει? Είναι τα μικρά παιδιά που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να επιβληθούν σε έναν μεγάλο στις μικρές ηλικίες. Άρα έχει σημασία εκεί το παιδάκι να ξέρει να πει stop, όχι στο δάσκαλο, στον παππού, στον προπονητή.
Ναι, αλλά αυτό και να το πει.
Πρέπει να μπορεί να το πει, γιατί αν το πει, πρώτα απ' όλα θα έρθει σε εμάς και θα ξέρει ότι εγώ το είπα και μου έκανε κάτι που δεν ήθελα. Αν δεν το πει και δεν του έχουμε δώσει την επιλογή του να πει όχι και stop σε κάτι που δεν θέλει, απλά θα θεωρήσει στα 4 ότι είναι μέρος της ζωής και είναι μέρος της αγάπης και της φροντίδας. Άρα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που νιώθει και κάτι που δεν τον κάνει να νιώθει ωραία, στα 4. Να μπορεί να πει stop και να έρθει μετά να μας πει είπα stop και δεν σταμάτησε. Και εκεί να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις για να καταλάβουμε τι συνέβη.
Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί στο δικό μας παιδί?
Νομίζω ότι αυτή είναι μια δική μας προστασία σε ό,τι κακό ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, ότι είναι μακρινό. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι κακοποίηση, είτε είναι ατύχημα, ότι είναι κάτι μακρινό. Αλλά η ζωή μας δείχνει ότι δεν είναι πάντα έτσι και πολλές φορές είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε.
Και πώς μπορώ εγώ να πω στο παιδί μου ότι είναι ok να γδυθεί στο κολυμβητήριο που θα πάει, το καλοκαίρι στη θάλασσα? Δηλαδή, ξέρεις, φοβάμαι ότι μέσα σε αυτά που ζούμε τα παιδιά χάνουν τεράστιο κομμάτι της παιδικότητάς τους και της αθωότητας και της ανεμελιάς.
Όσο πιο συγκεκριμένο το κάνεις, έχοντας δώσει τα εφόδια στα παιδιά σου πού μπορούν να γδυθούν. Άρα, θα είσαι συγκεκριμένη ότι στην παραλία, π.χ. ναι, στο αποδυτήριο, ναι, στο σπίτι του φίλου σου, ναι. Εάν εσύ το θέλεις, μπορείς να καθοδηγήσεις να βάλουν πετσέτα ή μπορείς να του πεις ότι προτιμώ στην παραλία να πηγαίνεις στα αποδυτήρια, χωρίς να φοβήσεις. Απλά τα παιδιά λειτουργούν πολύ καλά με καθοδήγηση. Άρα, εάν έχεις πει πού γίνεται,
όλα τα άλλα είναι εκτός.
Ναι, βέβαια, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, ξεκαθαρίζεις ότι δεν δείχνεις το σώμα σου σε κάποιον που σου το ζητήσει αν δεν θέλεις. Σίγουρα δεν αφήνεις να σε φωτογραφίσουν. Mm. Σίγουρα αν σου πούνε πράγματα όπως δείξε μου το βρακί σου ή δείξε μου το πεπί σου, αλλιώς δεν θα σε καλέσει το πάρτι μου. Αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται στα 5, στα 6. Άρα, από παιδάκια στο σχολικό, το πεντάχρονο στο πεντάχρονο. Όλα αυτά έχει νόημα να έχουν γίνει
κουβέντα.
Ναι, γιατί αυτό είναι που σε βάθος χρόνου θα μπορέσει να κατανοήσει το 12χρονο, 14χρονο κορίτσι, αγόρι, όταν τους το ζητήσει κάποιος που δεν θέλει. Όχι, δεν στο δείχνω. Όχι, δεν το κατεβάζω. Όχι, δεν θα με πάρεις φωτογραφία. Άρα αυτές οι συζητήσεις γίνονται πολλές φορές. Δεν είναι την έκανα, ουφ, τελείωσα,
έγινε,
πάμε παρακάτω.
Σαν εμβόλιο.
Πολλές φορές. Σκέψου πόσες φορές τους ζητάμε να πάνε για μπάνιο και δεν μας ακούνε. Άρα πόσες φορές πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Είναι, ξέρεις, πολύ λεπτή η γραμμή της ισορροπίας, δηλαδή ανάμεσα στο να το φοβήσω και να το ενημερώσω. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι η γνώση είναι δύναμη για τα παιδιά μας και όπως είπες, από πολύ μικρά ξεκινήστε και μιλήστε και αναλύστε σε κάθε ηλικία, όπως είπες, χωρίς να φοβίζουμε, αλλά να ενημερώνουμε ξανά και ξανά, γιατί φαίνεται πως τα πράγματα αγριεύουν κι άλλο ή δεν ξέρω, δεν θέλω να τοποθετηθούμε για τις ειδήσεις καθόλου. Εγώ θέλω από αυτό το podcast να βγει κάτι καλό για όσους το ακούσουν και να ξέρουν ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ταμπού να συζητιόνται μέσα στα σπίτια. Γιατί καμιά φορά λες, ας μην το πούμε εμείς τώρα εδώ, αυτό δεν υπάρχει λόγος να πούμε για το, τον Άγιο Βασίλη. Οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό, να θέλουμε να μη συζητάμε θέματα που μας πονάνε και αυτά τα θέματα πονάνε πολύ και τους ενήλικες. Δηλαδή, εγώ σου λέω, φοβάμαι ότι θα πιάσω την κουβέντα και θα βάλω και τα κλάματα και δεν θέλω να συμβεί αυτό.
Εγώ νιώθω την ανάγκη να σου πω ότι είναι ok να συμβεί αυτό. Και στην ερώτηση, μαμά, γιατί κλαις? Κλαίω γιατί φοβάμαι. Κλαίω γιατί ανησυχώ. Κλαίω γιατί τις αγαπάω τόσο πολύ που πρέπει να σου δώσω αυτή τη δύσκολη πληροφορία. Άρα, κάνε τη συζήτηση και να σου φύγουν 2-3 δάκρυα, it's okay. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε δύσκολα θέματα με τα παιδιά μας. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο ροδοπέταλα.
Ξέρεις, είναι φοβερό γιατί όταν γίνεσαι γονιός, αυτό που λένε ότι όλα τα παιδιά γίνονται παιδιά σου. Δηλαδή, τις ιστορίες θα αντιμετωπίζεις σαν να είναι δικό σου αυτό το παιδί.
Έτσι είναι. Στις μικρές ηλικίες είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό που λέμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την οποία έχουν αρχίσει και τη βάζουν στα σχολεία σιγά-σιγά από τις τάξεις του δημοτικού, που ουσιαστικά ένα παιδί αναγνωρίζει το σώμα του και μαθαίνει λέξεις όπως είναι το πέος, το εδίο και τους κάνουν μια αναφορά. Γιατί μέρη του σώματος τα οποία δεν αναφέρουμε είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα ένα παιδί που το έχει κανείς ακουμπήσει εκεί, άπαξ και δεν ξέρει να το ονοματίσει.
Δεν έχει όνομα.
Δεν έγινε και ποτέ. Άρα είναι ένα έξτρα εργαλείο που δίνουμε στα παιδιά μας να μπορούν να αναγνωρίσουν τα διάφορα,
το σώμα τους. Κοίταξε, δεν θέλω να κλείσουμε με συμβουλή, δεν θέλω να κλείσουμε με τίποτα. Θα ήθελα, αν από αυτό το podcast πήρατε κάτι, να πείτε και στις φίλες σας μαμάδες και στους φίλους σας μπαμπάδες και σε όσους πιστεύετε ότι αξίζει να το ακούσουν, να το ακούσουν, γιατί είναι αυτή η παγκόσμια συγκυρία που πρέπει να το φέρουμε πρώτη προτεραιότητα αυτό το θέμα και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αλεξία Βερνίκου για αυτό.
Ευχαριστώ και εγώ.
Έχεις πάντα τον τρόπο να βάζεις τα πράγματα στα κουτάκια τους και νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να μπει σε κουτάκια, πρέπει να υποθεί, πρέπει να συζητηθεί για να μπει ένα τέλος. Αυτό το podcast και όλα τα podcast λοιπόν τα ακούτε φυσικά στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε εσείς τα podcast. Από εμένα, τη Μυρτοκάζη, πολλά φιλιά.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.